Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En meget velnæret kineser sidder og spiser en skål, der er udformet nøjagtigt ligesom det afrikanske kontinent. Spise her eller have med hjem? Ja, sådan lyder den medfølgende tekst på en af Annette Carlsens politiske satiretegninger. Jeg synes personligt, at det er ret morsomt, men det er ikke alle, der gør. Og det er faktisk blevet svært at være bladtegner, også i den politisk korrekte verden. For nylig der modtog Annette Carlsen Pentel-prisen, som er de danske bladtegneres pris. Og den gjorde hun så for sit arbejde som bladtegner og satiretegner. Annette Carlsen er gæst her hos os i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og husk nu, at hvis du sidder med spørgsmål eller kommentarer til det, vi taler om, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi byde velkommen til en stemme, som de fleste nok forbinder med en anden større dansk public service virksomhed. Det er nemlig Clement Kjersgaard, der i den uge har været kronikør i Politikken. Det er den måde, han meddeler sig til verden. Ja. Med en analyse af den politiske scene.
Jeg har aldrig en tanke, jeg har aldrig en idé, jeg har aldrig en betragtning, der ikke fortjener en kronik.
Nej, og nu, som han er allerede ved at overtage programmet her, vi er allerede reduceret til statister, men der har han peget på, at finanskrisen er, efter finanskrisen, der er ideologierne kommet tilbage, men der er et paradoks. På den ene side, så er der en række store ideologiske dilemmaer trukket skarpt op. Ja. Fordelingspolitik blandt andet. På den anden side, så er det politiske system ved at blive reduceret til ren administration. Mm. Velkommen til, Clement Kjersgaard.
Ja, tak.
Altså, jeg vil gerne lige lægge ud, fordi jeg kan jo godt ikke genkende til den der beskrivelse af dansk politik som sådan en kedelig kamp.
Det er også, fordi det er så velskrevet og velunderbygget.
Altså, det må man jo ligesom sige. Altså, vi har det her socialdemokratiske enhedsparti, bestående af de tre største partier, der kæmper om, hvem skal administrere den her samfundsmodel. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det kan være anderledes.
Nej.
Fordi ideologierne, de trives ud på fløjene, som du også skriver.
Ja.
Og den røde side, er ikke rigtig kommet med noget nyt siden Anker Jørgensens og ØD.
Det er dig, der skal forestille at være den venstreorienterede jeg tog i det her setup, ikke?
Altså, nu skal du ikke begynde at anhæve vores koncept. Jamen, prøv at høre. Jamen, der er ikke noget med, at vi er ikke en rød og en blå.
Nej, okay.
Vi er en blå og en aubergine.
Ja, okay.
Så nu er du i det borgerlige debatprogram.
Okay, godt. Jamen, jeg skulle bare have præmissen klar her, ikke?
Men du kan også bare lade være med at svare på, hvad jeg spørger, så bare snak.
Jeg svarer ikke på noget. Undskyld, hvad var spørgsmålet?
Jamen, jeg siger, kan det overhovedet være anderledes? Er det ikke bare blevet sådan, at vi har en samfundsmodel, altså, som vi kæmper om retten til at administrere?
Jeg vil nyde, når man tager den der diskussion, så tror jeg, det værste, man kan blive, det er romantiker eller nostalgiker. Og det bestræber jeg mig på, når jeg skriver kronikken der, ikke at være. Jeg vil ikke sige, at det var bedre før. Jeg mener ikke, det var bedre før. Jeg mener, det var slemt på en anden måde. Men jeg vil gerne være en smule idealist, og jeg vil gerne sige, at jeg tror faktisk, det kunne være bedre, end det er. Og du kan sige, det er nu, der jo mange argumenter i den kronik, men et af dem er at sige, at der er noget galt, hvis borgerne bliver klogere og klogere, og politikerne bliver dummere, eller i hvert fald lyder, som om de er det. Så er der noget galt. Og så kan man sige alt muligt. Man kan sige, når om politik, det er, der er kun en minoritet, der interesserer sig for, og det handler alligevel om, det er, du ved, 0,1% offentlig vækst, eller minus 0,1% offentlig vækst, det bliver kun afgjort på marginalerne. Man kan sige alt muligt. Men det er sådan set ikke et argument for, at det ikke kunne være bedre, end det er. Vi kunne have en mere kvalificeret diskussion.
Hvordan får vi det?
Det gør vi ved, at vi alle sammen tager os sammen, men vi gør det blandt andet ved at forstå, at det, der er det centrale i demokratiet af borgeren, det er ikke partierne.
Men det er alligevel en kamp om magt, og nogen af os synes selv, de er bedre end andre. Og må vi ikke også bare acceptere på en eller anden led, at der er jo sådan set meget stor konsensus? Nu taler jeg latin igen, men der er en enighed, rimelig enighed om, hvilken økonomisk politik vi skal have her i landet, hvilke reformer er nødvendige.
Det er ikke nødvendigvis enig i.
Jeg mener, at
når man for 10 år siden, for 15 år siden sagde, dansk politik er klumpspil på midten, lidt som du siger, når du taler før om det forenede socialdemokrati osv. Den der analyse, vi havde for 15 år siden, der var flere dele i den. Der var en del af den analyse, der sagde, at vi har ikke alvorlige problemer i Danmark. Der var en del af den analyse, der sagde, at der er ikke forskel på de politiske partier. Der var en del af den analyse, der sagde, at de ideologiske diskussioner er væk. Og så er det, at i kronikken starter med det paradoks at sige, til synlædende er det jo ikke ideologierne, der er tilbage for så vidt. Nu siger du før, hvornår er venstrefløjen kommet med noget. Man kan sige, hvornår er højrefløjen kommet med noget, som ikke også er 50 eller 100 år gammel. Ikke? Nå. Så jeg er ikke sikker på, at det er ideologierne, der er tilbage. Men jeg kan se, at de ideologiske kløfter er der. Jeg kan se et meget klart ideologisk spørgsmål om, hvem skal passe og opdrage vores børn, som vi diskuterer i debatten i aften. Ikke? Er det staten, der skal gøre det, eller skal vi selv gøre det? Jeg kan se et klart ideologisk spørgsmål i forhold til finanssektoren. Er den amok? Jeg kan se en række klare ideologiske kløfter og spørgsmål. Jeg kan lettere se kløfterne og udfordringerne, end jeg kan se, kan du sige, de fattige utopier på hver side. Og så er mit argument i kronikken at sige, tilsyneladende er der tale om, at begge dele foregår på én gang. Ja, blandt de her midterpartier, Socialdemokratiet, Venstre og nu Dansk Folkeparti, der foregår der en konkurrence om at sige så lidt som muligt, love så lidt som muligt, blandt andet for at begå løftebrud. Ikke? Så vil man bytte, så kan du få Finansministeriet i 4 år, så får jeg Finansministeriet i 4 år, så får du Finansministeriet osv. Og det er den der politik som administration, eller hvad vi nu skal sige. Det er den ene logik. Det er der, hvor magten udøves for så vidt. Fordi magten udøves fra regeringskontorene og fra toppen af regeringen. Ikke? I endnu højere grad end før. Ikke at det nogensinde var ganske anderledes, men i endnu højere grad. Godt. Og så udenom det er der sådan en form for offentlighed, hvor det jo ser ud som om, der foregår en meget voldsom debat. Når man tænder for DR2, når man lytter til 24-7, når man går ind og læser Ræson, eller Altinget, eller 180 grader, eller Modkraft, eller hvor man søger det der.
Facebook.
Facebook. Så ser det ud som om, der er enorm debat og enorm uenighed, og det ser ud som om, der er en underskov af meningsdannelse. Men så er det, jeg siger, der sker en afkobling. Der sker en afkobling mellem den sfære, eller den ring af debat, der ligesom foregår der, hvor der ikke er nogen magt, og så sker der en magtudøvelse inde i midten, og når det så kommer til de centrale beslutninger, folkeskolereform, DONG, EU's finansunion, alt muligt andet, så står man og siger, hvor blev debatten af?
Lad os tage for eksempel det der eksempel, du nævner med folkeskolereform.
Ja.
Havde vi ikke nogen debat om folkeskolereform? Hvad bygger du? Det synes jeg da, vi havde.
Ja, præcis det, præcis det der problemet. Den oplevelse har du, og den oplevelse har vi alle sammen.
Men det mener du ikke rigtigt?
Nej.
Prøv at forklare.
Vi går alle sammen rundt med en fornemmelse af, at vi diskuterede folkeskolereformen til det hang os langt ud af halsen. Ikke? Vi går alle sammen rundt med en fornemmelse af...
Der var i hvert fald en strejke, kan jeg
huske. Ja, der var en strejke, og der var masser af mediedækning osv. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, den debat eller den diskussion eller det opgør kommer til at handle om? Den kommer til at handle om lærernes arbejdstid. Fordi regeringen laver et udspil, hvor noget af det mest konkrete i det udspil er, at lærerne skal arbejde. Som en del, kan du sige, er en samlet pakke. Ikke også, der er nogle ambitioner, der bliver sat op, og så er konsekvenser, det er det med arbejdstiden osv. Så det, der fylder i debatten, hvis du går tilbage og læser avisartiklerne og hører radioudsendelserne og ser tv-udsendelserne, det er en masse debat omkring lærernes arbejdstid. Så kan man sige, at det er relevant, ja, det er det da. Men du når aldrig i løbet af det forløb for alvor at få en diskussion om, hvad skal folkeskolen indeholde. Du når aldrig at få folk ud i to lejre, hvor der står nogen og siger, at vi skal have den her folkeskole, og vi skal have den her folkeskole. Du får lærerne mod alle andre. Lærerne er ikke enige.
Men du kan jo læse, altså den her folkeskolereform har jo været på trapperne i nogle år, og der har jo været et udspil fra en minister, Christine Antorini, ja. Der har været nogle politikere, der har sagt noget i folketingssalen, godt nogen, der har læst debatterne osv., så det er jo ikke fair at sige, at der slet ikke har været nogen debat, men jeg er da enig i, at i hvert fald har den her strejke og lærernes protester, det har fyldt det.
Hvis du og jeg er almindelige borgere, så kan du og jeg have en interesse i at sige, hvilken folkeskole skal vi have? Hvilket ideologisk grundlag skal den fungere på? Det kan du og jeg have kvalificerede meninger om. Men mindre vi er skoleledere eller undervisningsminister, så har vi nok en skal vi sige, langt mindre kvalificeret mening, i hvert fald mindre interesse i at diskutere lærernes arbejdstider. Men i det øjeblik, at lærernes arbejdstider bliver et hovedomdrejningspunkt i debatten, så har du lærerne i den ene lejr og politikerne i den anden. Det er ikke interessant. Det er en overenskomstforhandling for åben skærm.
Det, som du efterlyser, det er, at vi begynder at dele os i nogle lejre og diskutere nogle reelle uoverensstemmelser for så at tage på et tidspunkt frem til en afgørelse. Jeg mener...
Det lyder som en definition af demokratiet, kan man sige.
Ja, altså, hvor jeg mener, at den tilstand, vi er i nu, det er, at vi er inde midt i en kolossal kulturel krise, som er...
Kun her på 24-7, eller generelt?
Nej, jeg mener generelt. Meget, meget, meget... den er faktisk mindre her, end den er i det omgivende samfund, mene. Altså medierne, altså de sociale medier, og vi kan ikke finde ud af, hvem der sætter dagsordenen, og alle løber efter alt hele tiden. Og det er den kulturelle krise, der er i, der gør, at vi kan simpelthen ikke blive enige om, hvad der er vigtigt. Fordi det er jo fuldkommen utænkeligt, at et værdipolitisk spørgsmål, med mindre at det er hvor få muslimer kan vi have i det her land. Ja. Altså alt andet kan, værdipolitisk, kan ikke blive et emne for en valgkamp.
Mm.
Og det burde det jo egentlig være, fordi vi befinder os i et eller andet mærkeligt vadested. Der er ikke nogen, der har overblik over, slet ikke politikerne. Og det, hvordan altså, skal vi lave det om? Du siger jo også, at medierne taber indflydelse, ja, fordi de ikke interesserer sig for en sag synkron. Altså normalt plejer vi jo at sige, at det er vidunderligt, at vi har sådan en diversitet. Ja. Nu har vi så fået en diversitet i ufattelig meget vrøvl.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg møder ingen mennesker, som er tilfredse med politikerne.
Og de mennesker, du møder, er det dem, der er på vej ind og ud af de her to studier?
Nej, jeg opholder mig så absolut lidt som det overhovedet muligt i et hvilket som helst kulturlandskab. Ikke? Jeg er rigtig meget ude i virkeligheden. Og der, jeg møder ingen, der er tilfreds med politikere, og det er lige meget, hvem de er.
Men har de ikke altid været sjovere?
Jo, men vent nu, fordi jo, det, du kan godt, hvis, som jeg sagde før, jeg vil gerne være, du må gerne være kynikeren, og så kan jeg godt være idealisten. Jeg vil ikke være nostalgikeren, du får mig ikke til at sige, at det var bedre for 30 år siden, men jeg mener, man kan have to udlægninger af, hvad demokratiet skal være eller skal kunne. Den ene udlægning, det er sådan en minimumsudlægning. Ikke? Det er en udlægning, hvor man siger, at demokratiet er bedre end en borgerkrig. Vi skal blive enige om, hvor højt skal den offentlige vækst være, og vi skal være enige om nogle ting. Og det er bedre, end at vi prøver at løse problemerne, som de gjorde i Jugoslavien i 90'erne, så det er trods alt bedre, at vi går til nogle valg og vælger nogle politikere.
Det tror de fleste,
ja. Og så kan vi så, og det vil masser af mennesker, og sandsynligvis en flertal af befolkningen, er nogenlunde tilfredse med så at slukke for deres radio og deres tv, i hvert fald i relativt lange stræk, og så tænder de en gang imellem, så lytter de en gang imellem til 24-7, eller de tænder for debatten for at sige, okay, hvad er der på spil nu, ikke? De orienterer sig en gang imellem, sådan har masser af almindelige mennesker det. Så skal demokratiet ligesom fungere som en form for minimumsmodel. Vi skal have nogle relativt klare udsagn. Det andet billede af demokratiet, det er ligesom det klassiske grundtvigianske halkokske ideal, hvor demokratiet er en livsform. Vi tager alle sammen del, vi er alle sammen borgere, vi er alle sammen, du ved, aktive i partiforeninger, aktive i ejerforeninger.
Ja, det er mange år siden.
Ja, hvis det nogensinde har været rigtigt. Så er det, jeg siger, for mig at se, så er vi i en situation nu, hvor demokratiet hverken er det ene eller det andet. Du har lige sagt, det er mange år siden, at det der demokratiske ideal var spredt ud over samfundet. Det er i hvert fald sandt. Og det der med at like noget på Facebook eller lave en opdatering, kan ikke kompensere for det. Men jeg mener heller ikke faktisk, at minimumsudgaven fungerer. Lad os bare sige, du har ret, Jan. Lad os bare sige, okay, godt, der er små forskelle i de her partier. Vi ved, at det er de store partier, der får statsministerposten. Og det vil sige, at valgkampen handler om det, de slås om. Venstre, Socialdemokratiet og DF, nemlig kan DF forhindre Venstre i at lave nulvækst. That's it. Det er det, vi diskuterer.
Og det kan de selvfølgelig ikke.
Mm, whatever. Men det er det, vi diskuterer fra nu af, hvert minut, hver time, hver dag, hver uge, frem til det valg kommer. Det er, kan DF forhindre VE. Det er det eneste, vi så diskuterer, så siger vi det. Godt. Får vi noget svar? Har vi fået konkrete bud? Har vi i dag, få måneder før et valg, måske en måned før et valg, har vi i dag en konkret plan for Socialdemokratiet, hvor de siger, det er, hvad vi gør, hvis vi får statsministerposten?
Problemet er jo, og det ved du jo lige så godt som mig, at når Socialdemokraterne eller Venstre for den sags skyld bliver alt for konkrete, så får vi de der kopipolitik. Og der har vi jo allerede set nu her regeringen kopiere nogle af Venstres forslag osv. osv. Altså, så man er jo enige om rigtig mange ting af de her. Og vi har måske heller ikke... Vi er måske også et land, der måske heller ikke har så store problemer i virkeligheden.
Det køber jeg ikke. Hvis du tilhører den nederste femtedel af befolkningen i det her samfund, så har du problemer, så føler du dig presset.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har Clemen Kjærsgaard.
Det var i det øjeblik, jeg sagde noget, som var socialt indigneret, så blev jeg afbrudt af en...
Og så får
det blev præcis en understreget.
Michael Bertelsen.
Og grunden til, at vi har Clemen Kjærsgaard her i studiet, det er, at han har skrevet en kronik i Politikken i denne uge, med overskriften, sådan gør vi demokratiet bedre.
Ja.
Borgerne bliver stadig mere kritiske og uafhængige, mens politikerne møder dem med stadig mere bevidstløs spin og propaganda.
Det er
situationen op til det valg, alle venter på bliver udskrevet.
Nemlig.
Clemen Kjærsgaard, du sagde lige før, altså, at den nederste femtedel af det her samfund, den her nye underklasse, som velfærdsstaten selv har skabt, de har det ikke særlig godt.
Det er alt det, du lige satte på. Jeg sagde den nederste femtedel af samfundet.
Jeg er ikke så holdningsbåret som alle mulige andre. Ikke? Okay. Altså, det er min mulighed. Jeg mener, vi har skabt en moderne underklasse i det her samfund, som vi simpelthen ikke aner, hvad vi skal gøre med, fordi det var ikke det, der var meningen, at velfærdsstaten skulle skabe en femtedel, der er helt uden for systemet, og som ikke kan komme ind, og som har det rigtig, rigtig skidt. Og det er ikke noget særligt stort politisk emne overhovedet, fordi der er ikke stemmer i det. Og sådan er det vel.
Mm.
Så vil sige, det må man glemme.
Nå, gang, altså min pointe er den simple, det når Jarl før siger, at vi har måske ikke så store problemer i Danmark. Det mener jeg, vi har. Det mener de øvrigt alle sammen. Altså både Anders Samuelsen og Johan Schmidt Nielsen, de er jo enige om meget, de er enige om, at vi har kolossale problemer. Det mener Kristian Thulesen Dahl i øvrigt også. Og det vil sige, så det der med at sige...
De er jo også politikere.
Jo, men der er uenighed. Og jeg synes, en af de ting, der er blevet afsløret, nu talte vi om de sociale medier før, ikke? En af de ting, der er blevet afsløret, synes jeg, er udviklet de sidste 10 år, det er det der billede af, at vi alle sammen er i Danmark grader af socialdemokrater, og det er nuancer, der adskiller os. Det er ikke det billede, vi får. Det er ikke det billede, vi har på debattens Facebook-side. Det er ikke det billede, man har, når man følger en del af den meningsdannelse. Så kan man være meget i tvivl om, hvor vi de mest aktive debattører på de sociale medier er repræsentative for en stor del af befolkningen osv. Det kan man godt være i tvivl om. Men jeg oplever, som jeg sagde før, jeg møder meget få mennesker, aldrig nogen faktisk, der er tilfredse med politik, og som er tilfredse med politikere. Også folk, der gerne vil det. Folk, der gerne vil følge diskussionen. Folk, der gerne vil høre, hvad der foregår i Folketinget. Folk, der gerne vil høre også på deres modstandere, de bliver skuffet, og det er fordi kvaliteten af argumenterne er for ringe. De er ikke elegante, de er ikke gennemtænkte, de er ikke originale.
Men tillad mig lige at være lidt smule kritisk. Vi havde en lytter, der skrev til os der, og sagde, nu får I Clement ind i jeres program. Ja. Kan du så ikke sige til ham, synes han selv, han bidrager til festen ved at opstille og insistere meget på et enten ja eller nej, når han stiller spørgsmål i din egen program?
Som jeg har fastslået før, jeg er demokratiets eneste håb.
Ja,
alle alternativer til mig er langt ringere.
Men prøv at acceptere præmissen, hvis du gør det, og svare på spørgsmålet. Nu leger jeg lige Clement Kjærsgaard.
Jo, altså det, om jeg synes, det er et problem, eller ja, nej, spørgsmål.
Ja, at man kan, altså, som politiker i de der 20, 25, 50 minutter, eller hvor meget det nu er.
Ja, 58, 30.
Og så får de måske ikke mulighed for at ligesom svare langt.
Ved du hvad?
Når vi har insisterer på et ja, nej. Gør du ikke det? Accepterer du det?
Indimellem ja.
Det gør jeg også, men altså. Ja.
Indimellem insisterer jeg på ja, nej. Ofte gør jeg det jo ikke. Det er sådan, både når vi laver debatten, og når vi laver interviewprogrammer, så er der jo altså forskellige akter, ikke? Folk får lov til at svare.
Du synes ikke selv, du er medskyldig til den?
Nej, jo, ja, hør nu her. Jeg synes, at medierne gør meget galt, og jeg synes også, at jeg kunne gøre ting betydeligt bedre, men slet ikke det der med at insistere på nogle klare svar imellem. Nej, det er ikke den fejl, jeg begår. Hvis vi begår en fejl i medierne, så er det, at vi selv lader os drive af aktualitetsstrøm, og at vi selv en gang imellem er bange for og vende tilbage til spørgsmål og emner, selvom vi godt kan se, at den behandling, de fik i første omgang, ikke var god nok. Vi er også underlagt aktualitetsstrømme. Så kan vi godt sidde på 24/7, eller på DR, eller på aviserne, de store broadsheet-aviser, og sige, nå, men vi er klogere end de andre, vi er bedre end de andre. Men vi er også utålmodige, vi er også underlagt aktualitetsstrømme, og vi gør det heller ikke godt nok.
Clement Kjærsgaard, det er jo ikke, altså det du gør lige nu. Og ja. Det synes jeg jo er strålende.
Jeg præder demokratiet, Torben Steno.
Jamen, du er idealisten.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Og du snakker om en ny politisk kultur, så det er også, at der er så to idealister, det er dig, og så er det jo Uffe Elbæk, der snakker om det. Mm. Og når Uffe Elbæk snakker om en ny politisk kultur, så det er jo netop at høre på synspunkter og lytte sig frem til at se, om man kan finde ud af noget nyt. Ja. Og det bliver jo da i hvert fald relativt tit latterligt gjort, ikke? Jeg skal ikke sige, hvad jeg mener om, men jeg der kunne da også godt ønske mig en ny politisk kultur. Men hvordan skaber man det, uden
jeg
at det bliver Uffe Elbæk, vel?
Jo, men jeg har ikke et problem med brutalitet. Jeg har ikke et problem med uenighed.
Nej.
Og det en gang imellem, når man lytter til folk, der har bud på, hvordan den politiske diskussion skulle være anderledes, så er det som om, at de ligesom siger, hvis bare tempoet var langsommere. Altså, hvis bare et sekund. Hvis bare tempoet var langsommere, hvis bare folk lyttede til hinanden, så ville alting være bedre, og så ville folk ikke være så uenige. Som om, at jeg skaber uenigheden ved ikke at give folk 20 minutter til at fortælle, hvad jeg tror, de kan sige på 8. Ikke?
Nu er det jo ikke, fordi jeg var i gang med at lave efterkritik på dine programmer nu.
Nej, men nu er det i forhold til det der med Elbæk. Der hvor jeg er, jeg har ikke, altså personligt, nu tæller jeg kun på egen vejen her, jeg har ikke et problem med, at folk er uenige. Jeg har ikke et problem med, at folk taler ud af posen. Tværtimod, jeg synes problemet er, at de ikke taler ud af posen. Jeg synes problemet er, at de vil komme med den ene betragtning, den anden betragtning, med meget, meget detaljeret angreb på hinanden. Prøv at bemærke, hvor giftige og hvor underholdende og interessante politikerne ofte er, når de angriber nogen, og i samme sekund, man går på dem og siger, hvad vil I så gøre, så klapper de i som østers. Det er for mig at se, det der er den politiske kulturs problem.
Men det er vel også det, at man kan for eksempel se det, som vi talte om i første time, altså debatten i Folketingssalen her forleden, der under spørgetimen til statsministeren, Altså, hvor man kan se, strategierne er, at statsministeren vil stemple oppositionslederen som en bilagsbamse, der... oppositionslederen vil stemple statsministeren som løftebryder og skøn. Altså, det er jo strategierne, og det vil vi køre. De ændrer sig ikke.
Løftebryder og skøn, det lyder som en Batman-skurk. du har ret. Og hvis der er nogen, der tror, at jeg eller pressen er skyld i... politikernes åbenbare nedvurdering af borgerne, så skulle de tage at tænde for den spørgetime, gå ind og finde den på Folketingets TV. Der er ikke nogen politiske professionelle journalister, eksperter, professorer i statskundskab, folk, der er medlemmer af Venstre, folk, der er medlemmer af Socialdemokratiet, der vil have siddet og set den spørgetime i tirsdag, så tænkte, det her, det var godt.
No argument. En af de ting, som du også peger på, det her med, at politikerne holder sig uden for diskussioner, de ikke kan styre.
Ja.
Især når det gælder holdningsskift.
Ja.
Og altså, hver gang der er en politiker, der laver et holdningsskift, eller en kovending, som det hedder, ikke? Så er det jo igen det her med troværdighed. Ikke? Hun gik til valg på én ting og førte en anden politik, og Løkke har bestemt også haft sine holdningsskifte. Lige i øjeblikket er det med knivloven, som er op at køre, og hvor han er sådan rimelig neddykket og sådan noget. Er der ikke noget om, at vi er sådan meget hårde til at tæske politikere for at skifte mening? Altså,
det kommer an på, hvad du mener med vi. Altså, jeg tror, at det er
rigtigt. Vi i medierne.
Ja, men det her tror jeg, du har ret i. Jo, vi er tilbøjelige til at sige, at du må ikke skifte holdning og straffe dig for det, hvis du gør det. Det tror jeg ikke, at vælgerne er. Når vi laver de her meget hårde halvtimes hard talk interviews, hvordan klarer man sig godt i citationstegn, hvis man er politiker med en dårlig sag i sådan et interview? Hvordan klarer man sig godt? Hvordan vinder man? Det gør man ved faktisk at sige sandheden. Hvordan klarer man sig skidt? Det er ved at tale udenom. Jeg har ikke oplevet en politiker hos mig eller i andre sammenhænge sige, ved du hvad, jeg har skiftet mening, jeg er blevet klogere, vi mente sådan før, vi mener sådan nu, som der efterfølgende bliver du ved, overfaldet af vælgere og andre, der siger, at du er ynkelig, du er blød, du er svag. Tværtimod.
Men tingene skal jo ofte sådan korrigeres. Ja, præcis. Altså, et ret godt eksempel, synes jeg, det var Anders Fogh Rasmussen og miljødebatten, ikke?
Mm-hmm.
Hvor han tidligere sagde, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, ja. Der har fået det dårligt under VK-regeringens politik.
Mm.
Og pludselig på et landsmøde i Venstre, der skiftede han om, for nu kom det her sådan, klimatopmøde, det var kommet sådan, ligesom i horisonten,
ja.
Og pludselig så sprang han ud som en grønner, en frøn kaj fra DR's børneunderholdningsfjernsyn, ikke?
Jo.
Altså, her, det var sådan virkelig iscenesat, og det lykkedes han jo med.
Mm.
Men ellers så er det jo sådan med, at nogen bliver afsløret i...
Politikerne vil gerne, det er også det, jeg skriver i kronikken, ikke? Politikerne prøver hele tiden at skabe et rum, hvor vi kun taler om det, vi taler om nu. Hvis vi nu leger, at jeg er politiker, og I er, og jeg sidder her, og I så siger til mig, hvordan hænger det, du siger nu, sammen med det, du gjorde for 5 år siden, så vil jeg sige, ved du hvad, jeg tror ikke, at danskerne er interesseret i at tale om fortiden. Så tvinger jeg dig tilbage til at diskutere det udspil, jeg er kommet med, eller den soundbite, jeg gerne vil have igennem nu. Hvis du så siger, hvad vi gør efter et valg, du ved, hvad vi gør, hvis I får regeringsmagten, så vil jeg sige, ved du hvad, det afhænger jo af resultatet på valgdagen, og det afhænger af, hvad vi bliver enige med de andre om. Så politikerne skaber et rum, der kun består af nu.
Det er jo ikke noget dansk fænomen. Det kan man også se i amerikansk og britisk, alle mulige steder.
Men pointen er jo den, at i det øjeblik, du reducerer, skal vi sige, politikernes medvirken i den politiske debat til et rum, der kun går en halv time tilbage og kun rækker en halv time frem, så er resultatet stupiditet.
Mm.
Fordi de tvinger de mennesker, de står over for, til at gøre det samme. Og så ryger kontinuiteten. Og der er det, jeg siger, afkoblingen mellem mig, afkoblingen mellem begavede borgere, som har høje uddannelser, som læser aviser, som følger med, som er engageret, som er opdateret fra 25 forskellige retninger hver dag. Afkoblingen mellem, hvor avanceret og sofistikeret og nuanceret deres verdensbillede er, og så det bevidstløse spin, politikerne leverer, den afkobling bliver større og større.
Prøv her, jeg kan også godt ikke genkende til noget af at opleve en enorm utilfredshed og en frustration over det politiske liv, når man er i sammenhæng, hvor der ikke er medier til stede.
Mm.
Og det er meget forfriskende. Men det er jo ikke fordi, at politikerne og alle de mennesker, de har ansat, er så dumme, de ikke godt ved, at den lede og den afsky over for politik, den er der. Men problemet er vel også bare, at den går i så mange retninger. Du snakker om en femtedel af befolkningen som en slags underklasse nu. Det er et problem. Det er der nogen, der synes er vigtigt. Så kan vi have nogle borgerlige, som siger, hvad er det dog for en verden, vi lever i? Dannelsestabet er simpelthen så enormt. Der er ingen mennesker, der kan finde ud af at tale ordentligt og pænt sammen, og de ved ikke, hvad de snakker om.
Mm.
At frustrationerne går jo ikke i én retning, Nej. Men i enormt mange retninger. Og hvad kan vi så samles om? Grøden på midten omkring, at om det offentlige udgifter må stige med 0,8%.
Men det er derfor, det er så umådeligt vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at vedligeholde et relativt stort telt. Altså, at vi skal på en eller anden måde have en markedsplads på midten, hvor folk med vidt forskellige holdninger rent faktisk kan mødes. Fordi hvis vi alene dyrker det i Facebook-grupper, som har 200 medlemmer, eller 20 medlemmer, eller 2 medlemmer, så er der noget galt. Og jeg er ikke imod holdninger, jeg er ikke imod uenighed, tværtimod. Men jeg insisterer på, at folk skal kunne deltage i en debat, hvor vi mødes med de uenigheder, der nu er. Vi må ikke undervurdere dem. Vi må ikke tro, vi bliver enige på forhånd. Det gør vi ikke.
Lige, vi har en lytterkommentar her, blandt andet Ola Overgaard Nielsen, som skriver, et af de allerdummeste journalistspørgsmål til politikere er, kan du garantere, at...
Mm.
Er det ikke noget, du indimellem siger? Jeg siger det også indimellem, vil jeg sige. Selvom jo. Det måske være meget dumt. Accepterer du præmissen? Er det dumt?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der skal være en balance. Altså, jeg tror, at de fleste interviews, jeg laver, som nogen laver, er jo opbygget på den måde, at man stiller spørgsmål, hvor man beder, altså politikerinterviewene her, man stiller spørgsmål, hvor man beder politikerne fortælle, male relativt frit et billede af, hvad de gerne vil. Og så en gang imellem, så bider man ind til benet, og det gør man jo for at få et billede af, hvad de faktisk vil stå på, hvordan de faktisk vil agere.
Så er der en lytter, der hedder Stig Frederiksen, som skriver, hvordan forholder Clement Kjersgaard sig til den såkaldte værdidebat, og hvad er den et symptom på?
Nå, men der er jeg meget enig med det, som Torben Steno sagde før. Der er mange værdidebatter. Altså, din værdidebat er ikke nødvendigvis min.
Det, der nok formentlig menes her, det er vel værdidebatten, som Dansk Folkeparti formentlig opfatter det.
Jo, men altså...
Det handler vel om muslimer og påvirkning af
dansk kultur. Som Torben Steno sagde før, der er mange værdidebatter.
Det er enig. Fordi
Enhedslisten vil også sige, at de har en værdidebat, ikke?
Bevares, men nu tror jeg, det den værdidebat, jeg tror, som i hvert fald har præget dansk politik i mange år, det er vel den, der handler om... Om danske værdier versus muslimske.
Jeg tror, den simple betragtning er jo at sige, og det er det, som DF også har udtryk for, det er, at du kan ikke længere, og du har ikke i 10, måske 15 år, kunne opstille dansk politik efter et højre-venstre spektrum. Der er mere at spille om end fordelingspolitik, og holdningen til samfundets sammenhængskraft udgør en anden akse, som tilsyneladende ikke forsvinder. Den er tilsyneladende kommet for at blive.
Men det er jo, altså det vi ser her, det er jo altså, det kan godt være, at det er slemt i Danmark, men det er jo ikke, det er jo den samme frustration, når man ser, hvordan et EU-valg udspiller sig, så er dem, der har fat i de folkelige utilfredsheder, det er folk, der vil have, at hele systemet skal fløves fuldstændig til atomer, og vi skal overhovedet ikke have
men
noget
med hinanden
at gøre.
Men hvad er så det gode? Man
må godt have lov at være lidt pessimistisk, ikke?
Jo, men hør engang, hvordan kan det være, at det folkelige oprør, der er fundet sted Europa rundt, ikke kom umiddelbart efter finanskrisen? Det er det gode akademiske spørgsmål. Hvis jeg sad på universitetet, så ville jeg forske i det. Hvordan kan det være, at finanskrisen begynder roligt i 2007, den slår igennem i 2008, den bringer verden til randen af en depression i slutningen af 2008, den bliver ved med at vende tilbage i 2009, 10, 11, og oprøret kommer først de seneste år. Hvordan kan det være?
Hvad er det for et oprør?
Det altså, kan jo, det er Syriza, det er på Demos, jeg antager det.
Ja, det er så, jeg snakker om lige så meget om UKIP.
Men præcis.
Det har noget med finanskrisen at gøre.
Du så det ikke slået igennem for 3-4 år siden. Og jeg tror, en del af forklaringen kunne jo være, at vælgerne har givet, kan du sige, de etablerede politikere en chance. At man efter finanskrisen sagde, vi vil gerne høre de gamle partiers bud på sådan og sådan. Vi vil gerne vide det ene og det andet. Når ikke grunden til, at politikerne er nødt til at tale om fortiden og tale om fremtiden, er ikke bare, at vi skal kunne ansvarliggøre dem og skælde dem ud, når de skifter holdning. Det handler om, at det er sådan, vi skaber mening ud af verden. Det er sådan, vi skaber mening ud af verden. Det er ved at have en historisk bevidsthed. Det er den, I dyrker her i programmet. Det er ved at turde tale om fremtiden. Hvis ikke vi har et perspektiv, hvis ikke vi intellektuelt er i stand til at forholde os hvordan verden så ud før, og hvordan den skal være om et øjeblik, så er det ikke demokrati, så er det ikke oplyst, så er vi ingen steder kommet.
Tak skal du have, Clement Kjersgaard, fordi du kom her i Cordua og Steno i den originale taleradio.
Det er første gang, jeg er blevet inviteret.
Det bliver nok ikke sidste gang.
Det er jeg glad for at høre.
Vi vil se i politikken næste gang, du meddeler dig til offentligheden.
Ja. Vi arbejder sammen i public service-branchen. På skatteydernes vegne.
Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Nu skal det handle om den politiske satires vilkår. Og det skal det, fordi for et par uger siden, så modtog vores næste gæst, det er tegneren Annette Carlsen, hun modtog Pentel-prisen, som er de danske bladtegneres pris. Tillykke med prisen, og velkommen til. Tak. Og så skal jeg også lige sige, at hvis I lytter, der, altså de af jer, der ikke kører bil, så gå ind og kig på vores Facebook-side, for der kan I faktisk se et par af Annette Carlsens tegninger, som er noget af det, vi skal tale om. Og satiretegninger, det er jo altså en flere hundrede år gammel tradition, og vi ved jo alle sammen kun alt for godt, at det kan være en lidt farlig branche at være i. I en verden, der på den ene side kræver provokationer, og på den anden side set også skal være så politisk korrekt, at man stort set ikke må gøre grin med noget som helst. Men Annette Carlsen, altså, da du modtog den her pris, der var I samlet jer bladtegner ind til et lille arrangement inde i grøften, og det er nok den mest afdæmpede, faktisk den eneste prisoverrækkelse, jeg har været til, der ikke var opstylt og hysterisk og næsten uudholdelig at være til. Det var faktisk meget, meget, meget morsomt. Og noget af det, der gjorde indtryk på mig, det var, at du fortalte om en reaktion på en af de tegninger, du har lavet. Og hvis man ikke er inde på Facebook og ser den, så skal jeg lige fortælle. Altså, der sidder en velnæret kinesisk mand, og spiser af en skål, der er udformet, ligesom når vi ser Afrika på et landkort. Og så står der, så er teksten så, spise her eller med hjem.
Spise her og med hjem.
Og med hjem, ja, endnu værre, ikke? Og den tegning synes jeg er morsom, men det er der jo nogen, der ikke gør.
Ja.
Altså, og man siger, alene det at tegne en kineser, så man kan se, det er en kineser.
Ja.
Eller hvad er det, altså, folk reagerer på?
Jeg havde den her tegning med til et mini-ytringsfrihedsseminar, som jeg var inviteret til på Danmarks Designskole, sammen med to andre tegnere, Rasmus Breinhøj og Claus Bigum. Og det var efter de der Charlie Hebdo-angreb, at de ville tage det emne op. Og så havde de bedt os om at tage nogle tegninger med. Altså andre tegninger, der havde sådan, måske, hvor der kunne være et eller andet, man kunne diskutere. Og den her tegning havde jeg haft med til et andet seminar, som var Plantu, som er tegner på den franske avis Le Monde. Han holdt i København for os danske bladtegnere, og der havde jeg taget den her tegning med, og så sagde han, at i Frankrig var man begyndt at overveje, om man skulle passe på med at tegne kinesere, og i hvert fald ikke lave dem gule i huden. Og så derfor havde jeg taget den med her for at høre, om de her unge studerende også synes, at det var forkert. Og det synes de helt klart, eller... Der var en meget toneangivende ung svensk kvinde, og hun synes, at det var, jeg var faldet helt igennem der. Og ellers troede jeg lige, at jeg havde en lille hjemmebanefordel, fordi at det var helt tydeligt, at de to mænd, de var jo hvide, midaldrende mænd. Og derfor var de sådan lidt disset på forhånd, så jeg sad jo der og godtede mig over, at jeg havde et point i forhold til dem. Men det tabte jeg så lynhurtigt, fordi jeg havde tegnet en kineser, der lignede kineser. Men så sagde hun også, det der virkelig overraskede mig, så sagde hun, at udover det, så havde jeg... som repræsentant for den vestlige imperialisme, der kunne jeg ikke tillade mig at kritisere kinesisk imperialisme. Og den synes jeg godt nok var langt ud.
Så når man går ud af det spor,
ja.
Hvad tænker du så om din egen métier? Fordi så, jeg kan godt afsløre, at du sagde, at hende der, kvinden der, der kritiserede det, sagde sådan noget, som dig bliver der ikke brug for i fremtiden.
Ja, det var det, hun sluttede af med at sige, at sådan nogle streger på papir, hvad skal vi overhovedet med det? Og det synes jeg jo er ret trist budskab.
Vi afskaffer simpelthen den tegnede humor. Og, altså, det lyder jo sådan i mine ører sådan fuldstændig sådan, nordkoreansk, altså ja. Lige frem, ikke?
Ja.
Altså... Men altså, har du bare været uheldig, tror du, ja. Eller er det sådan generelt yngre feministiske svenskere kvinder, eller hvad, der har det der problem med at se tingene på den der meget uhumoristiske måde, eller hvad?
Altså, jeg ved det jo ikke. Jeg kommer jo meget sjældent ud i virkeligheden, heldigvis, men hun var i hvert fald meget tonangivende i den her forsamling, og der var i hvert fald ikke nogen, der sådan sagde hende voldsomt imod, ikke? Og der var en anden en anden af de der studerende, der havde haft store problemer, fordi hun havde lavet en eller anden opgave, hvor hun skulle tegne nogle maori eller et eller andet. Og de var jo også
og det er dem,
sorte,
der,
mørke
det, i huden. Det er den originale befolkning i New Zealand.
Ja. Og hvordan skulle hun så tegne dem? Fordi at hun, må jo ikke tegne, hun måtte åbenbart ikke synes selv, det var et problem, og hun måtte ikke tegne dem sorte eller mørke i huden. Og det virker jo fuldstændig absurd.
Så det vil sige, altså vi kan koge ned til, at det eneste, man må karikere i fremtiden, det er det hvide mænd.
Ja, eller jeg, som er en 59-3/4 år gammel kvinde fra det nordlige København, jeg må kun kritisere andre af min slags, ikke? Der har en engelsk mor, og som der har boet i bofællesskab i 12 år, et eller andet, ikke? Jamen, altså, det er jo meget begrænset, hvad man så må sige noget til, kan man sige, hvis man gik ud af det spor, og det skal man selvfølgelig ikke gøre.
Nej, men tænk på, altså, der har været omkring de her unævnlige tegninger, som vi ikke skal sådan ind på, det gider vi simpelthen ikke snakke om, men det her med, at der bliver bedrevet en vis selvcensur, det mener jeg sådan set altid, der har gjort med alt, hvad man laver.
Men, det gør man jo.
Men altså, er det, begynder du at simpelthen være bange for, at dit vid og dit udsyn, det skal sløves af, at sådan en eller anden form for svensk feministisk konstruktivisme har sat sig for, så er det nogen som dig skal simpelthen næsten ikke have lov til at udtrykke sig?
Nej, altså jeg tror sådan set, min generation, vi bliver jo nok bare ved med at gøre det, ikke? Men man kunne da godt være lidt nervøs for, hvordan de unge tegner, der kommer, altså hvis de tænker alt for meget, de baner der, ikke? Og bliver alt for pæne. Altså man kan sige, at satirens væsen er jo, at man sætter tingene på spidsen, at man driller, at man ikke stryger med hårene. Og jo. Altså, hvad satire, der er pænt, det er jo også bare det kedeligt, ikke?
Jamen, jeg kan se, altså man kan jo ikke tale om pænt satire, så
nej,
er det ikke
så er det
satire,
ikke.
Vel, ikke?
Men for lige at tage en modstanderhat på her, for at være lidt kritisk her, altså, I bliver vel også nødt til at følge lidt med tiden. Men hvis man går tilbage til, hvad ved jeg, i det 20. århundrede, langt tilbage, så kunne man jo også se tegninger, der var racistiske og kvindenedgørende, og sikkert også gjorde nar af homoseksuelle og sådan noget. Altså, der har vi jo flyttet os, og det, så vil man så sige, ja, men altså, er det ikke bare, må I ikke bare følge med tiden, simpelthen? Altså, det er sådan set det, der er problemet, altså, og ikke alt det piveri.
Det er jo klart, at tingene også hele tiden udvikler sig, ikke? Og at man ikke laver det samme, som man gjorde i starten af århundrede, ikke? Men
ja, for i århundrede, fordi det her århundrede er jo ret ungt.
For i århundrede, det er rigtigt. Men jo, selvfølgelig gør man det, men altså, jeg synes også, man skal passe på med at man skal passe på med at censurere sig selv alt for meget. Det gør vi selvfølgelig hele tiden. Det gør vi, ikke? Men der er måske så er nogle bestemte emner, som vi så bliver utrolig bange for at tage fat på, ikke? Og det er
og religion er jo et af dem.
Lad os nu bare være helt ærlige, det er det. Og samtidig er det jo et af de emner, der også er enormt spændende, fordi det er der, at der er nogle spændinger i verden i øjeblikket, og derfor bliver man da også nødt til at tage fat på det. Mm.
Anette Carlsen, en af de tegninger, som vores lytter kan gå ind og se på Facebook-siden, der ser vi en mand med en vom med en blyant på skulderen, som har sådan lidt fransk overskæg, og så er der er faktisk en mand af sort race, må vi hellere sige, inden vi får noget ballade. Og så er der et par stykker mere, og så står der teksten, den er altså, at FN har haft en konference for nogle karikaturtegner, hvor man diskuterer, hvor meget man skal tage hensyn til religiøse følelser og andre følelser. Og så er der en taleboble, hvor en af dem siger, gud, svigermor-vittigheden overlevede. Mm. Så er det et forsvar for dit egen métier, eller er det et spark over til nogle af de politisk korrekte, det her?
Altså, det er lidt et spark til. Altså, det her var en konference, som den samme Planty fra Le Monde, han har lavet hele den her bevægelse, er det vel, der hedder Cartooning for Peace, som jo på mange måder er et meget sympatisk foretagende. Men det er også sådan lidt jeg synes også, det er lidt mærkeligt, fordi det går på en eller anden måde også ligesom imod alt det satire er.
Er der cartoonist for krig? Er der det?
Nej, det er der vel ikke.
Men i hvert fald, så det her var så lige efter Mohammed-krisen, og han havde så taget det initiativ og inviteret tegner fra hele verden, også danske tegner, men havde understreget, men ingen af de vemmelige Mohammed-tegner. Og det synes jeg bare lidt komisk på en eller anden måde.
Nu ved jeg ikke, om du sådan til daglig for eksempel læser sådan nogle skribenter, som for eksempel Henrik Marstal i Politiken, der skriver om kønsspørgsmål.
Helst ikke.
Helst ikke?
Nej.
Hammer, du ved slet ikke, hvem det er, jeg
tager.
Han er også musiker også.
Han er også
politisk
musiker,
korrekt, feministisk herre.
Jeg tænker bare på sådan en dame med et vist udsyn, selvom du siger, at du aldrig bevæger dig ud i verden, så kigger du da i hvert fald på den,
ikke?
Når du følger den der kønsdebat, altså der mener jeg, den er... Altså, den er ikke så farlig at blande sig i, men man kan hurtigt få et par på skallen, ikke? Og så tænker jeg på, er det farezone nummer to efter religion, det er kønsdebat? Eller, jeg siger tit, når jeg diskuterer den slags ting, hvis jeg er langt væk fra København, at den der kønsdebat, det er sådan noget, der føres af en 20-25 mennesker sådan, i det indre København. Og ude på landet er de fuldstændig hamrende sindssygt ligeglade med, om man måske skal lave et kønsneutralt samfund, og vi skal sige høn, eller han, eller hende, eller et eller andet. Altså, det er helt uvæsentligt.
Og kønsneutrale CPR-nummer.
Ja, altså...
Ja, det er virkelig...
Jeg tager for en satirikker, må det da være en guldgruppe af en debat.
Det er faktisk rigtigt, ja. Det er
Hvorfor læser altså, Klaus, du så ikke, Henrik?
Klaus. Ja, det er rigtigt nok.
Jamen, det gør du så alligevel lidt i smug,
eller? Jeg har læst ham ikke par gange. Jeg synes, han er rigtig. Og han er simpelthen så politisk korrekt, så det er næsten ikke til at bære. Men jeg har ikke... Men altså, jeg vil nævne så Klaus Bigum, som var med på det der mini-ytringsfrihedsseminar. Han havde en meget skæg tegning med, hvor han havde lavet sådan en prostitueret, og så er der sådan nogle drenge, der går forbi og siger et eller andet, fuck dig, din luder. Og så siger hun, ho ho, det hedder sexarbejder.
Det var Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua & Steno, og vi diskuterer mulighederne, rammerne for den... For karikaturerne i det stadig mere politisk korrekte Danmark. Måske er der slet ikke brug for karikaturtegninger i fremtiden.
Nej, det tror jeg, altså, der er.
Det er der nogen, der hævder i hvert fald i Sverige, og vi sidder med Annette Carlsen, som er karikaturtegninger.
Annette Carlsen, altså nu du kan jo også se på nogle af dine tegninger, de er jo altså internationale, ikke? De er engelske, altså ting med... Altså, har du kontakt til svenske kolleger? Fordi jeg tænkte, det må da alligevel trods alt være det vanskeligste sted på jord at være sjov.
Det må være rigtig svært. Altså, jeg hørte lige i går...
Samme med Nordkorea.
Jeg hørte lige i går, at... Altså, det er sikkert en gammel nyhed, men der er en kendt svensk tegner, der hedder Riber. Og han er helt holdt op med at beskæftige sig med indenrigspolitiske forhold og tegner kun udenrigspolitiske emner. Fordi han åbenbart synes, det er blevet så svært, fordi der er sådan en meget, meget smal sti, man skal gå på, ikke?
Jamen hvor tror du det peger hen af? Altså, ender det med, at vi i angst for... Altså, man kan sige, altså, vi har ligesom et samfund nu, der består af... vi har, hvad skal vi sige, hvis vi trækker to yderpoler op, så har vi Trykkefrihedsselskabet og så Henrik Marstal.
Mhm.
Så bare for lige at nævne noget, ikke? Ja. Så er vi måske 95% af befolkningen, der befinder os inden for imellem de to yderpunkter, ikke? Men ender det med, at det er yderfløjen, der kommer til at bestemme, hvad der må tegnes, og hvad der ikke må tegnes, og hvad der er godt og rigtigt? Altså, selvom at 95% egentlig godt kan tage det helt roligt og synes, at det faktisk er sjovt, og det også er vigtigt, fordi en tegning kan jo netop... Altså, kineseren, der spiser Afrika og skal have... spørger om at få Afrika med hjem. Det er jo da en meget enkel måde at anskueliggøre en problematik på.
Ja, jeg ved det jo ikke, men altså der er jo heldigvis der er jo masser af nye unge tegnere på vej. Så jeg tror da, at de tager alle mulige emner op. Det vil jeg da håbe.
Men du, kan du se sådan et holdningsskifte blandt yngre tegnere? Så passer de mere på? Eller, altså, men normalt vil man jo sige, at yngre tegninger var sådan nogle, der prøvede på at sprænge rammerne og sådan udfordre grænserne. Og sådan. Det vil jeg da tro. Sådan er det. Men kan du se noget der? Er der håb?
Jeg synes, at der er håb. Altså, der er, jeg ved ikke, hvor ung han er efterhånden, men der er ham, der hedder Philip Isonel på Politikken. Ham synes jeg, der er. Jeg synes, han er meget, meget morsom, og han gør det jo på en anden måde. Ikke? Altså, han lavede faktisk en virkelig interessant, sjov tegning oven på altså alt både de der angreb, der var i Paris og i København. Så lavede han sådan en tegning, der hed Provokunst år 2018 eller et eller andet. Ikke? Og så havde han lavet alle mulige forskellige emner. Blandt andet havde han lavet Lars von Trier, der sidder og siger, jeg forstår Gandhi, jeg er Gandhi. Ikke?
Og det er selvfølgelig hentydning til, han sad i Cannes og sagde, han forstod Hitler ja. Og så videre.
Ja. Og der var der mere. Og Yahya Hassan, han sidder og læser op af altså en digtsamling, der er hvid med røde hjerter på, og siger, at jeg hjælper mine venner med økonomi, og jeg går i supermarkedet og køber økologi, eller hvad det er,
ikke? Specielt kontroversielt.
Virkelig.
Altså nu er det ikke, det er jo ikke tegninger, men det er jo lidt relateret. Altså, jeg var for ikke så lang tid siden sammen med en skuespiller, der sad med en tekst til en revy, hvor et af sætningerne lød, hvad kalifatter gør er altid rigtigt. Og jeg synes jo bare, alene ordet kalifatter var ret sjovt. Ja.
Det lyder lidt som kalifat.
Ja, det lyder jo lidt derinde, ikke? Og så jamen altså, de var lidt nervøse, ikke? Altså allerede bare ved at bruge det ord, ikke? Og det handlede om det hedder imamer i pyjamas.
Og ikke bananer i pyjamas.
Men som, nu skal vi jo netop når ikke forklare alt, men det handlede altså så om, hvordan imamerne i Grimhøj måske gør alt for at hjælpe til med at integrere de unge mennesker i det danske samfund. Og derfor havde de jo så også afsyngen af børnesangen Sharia-hønen evig glad danset på et araberblad. Altså, det er jo, men tænk, altså, jeg bliver jo helt bare sådan smånervøs, bare ved at tage det i munden lige nu, fordi det kunne jo godt være, at det i de forkerte ører var, fordi at nu ville jeg håne og nedgøre og alt det der. Og jeg tænker på, jamen, altså, at det er mange år siden, altså siden den her famøse Jyllandsposten sag, ikke? Altså som branche er det simpelthen, altså er blevet sådan, at de eneste mennesker, der forstår jer, det er det er hinanden. Altså vi har oplevet den der prisoverrække som sådan meget stille, meget, meget, meget underspillet fest, ikke?
Okay, ja.
Og har det altid været sådan i den branche, eller er I, fordi I er blevet knudet af, at I laver ting, der er, I bliver meget hurtigt udsat, ikke?
Jamen altså, der er jo nok kommet en vis berøringsangst, det vil jeg da tro, der er.
Så du sidder ikke og tænker, jeg vil hellere, jeg da bare få lov at illustrere en børnebog, i stedet for at røre ved et eller andet.
Jamen, det gør jeg så også. Jeg laver kun den slags ting til Svikmøllen, altså en gang om året, ikke? Så det er kun der, jeg egentlig har spørgsmålene oppe, og der bliver vi jo meget opfordret til at gå til den og have så frie hænder som muligt.
Men så man også netop snakker om illustration af børnebøger, ikke? Ja. Altså i en svensk sammenhæng, ikke? Altså Pippi Langstrømpe må ikke være det, må ikke være det. Altså det kan også, jeg har jo meget opfattet, altså, at illustrationer til børnebøger, de skal i hvert fald være sjove. Ja. Og derfor bliver de også tit karikerede, men det kan man jo næsten ikke mere.
Det er jo fuldstændig vanvittigt også det der med, at man skal...
Hvorfor?
Altså lave alle ordene om også, ikke? Altså et Astrid Lindgrens, er det, der optræder en nierkonge, ikke?
Jo.
Altså i stedet for at luse nogle ord ud, så skal man da bruge det til en anledning til at snakke med sine børn, ikke? Om at... Altså,
men hvis de nu er stødende, nu tager jeg jo lige en anden hat på, der er for de synspunkter ikke repræsenteret her i programmet. Mm. Altså der er jo nogen, der synes, der simpelthen mener, det er stødende. For eksempel Lille Sorte Sambo, eller et berømt eksempel, berømt-berygtet eksempel, ikke? Altså... det må man vel også tage notam, altså at reagere på, hvis det er sådan, at man synes, at for eksempel afrikanere, sorte afrikanere, bliver udstillet stereotypt. Ja. Som...
Men det skal man da bare bruge som en anledning til at snakke med sine børn, synes jeg. Altså man kan da godt sige, at vi bruger ikke så det ord niger mere i dag, fordi at det er...
Nej, det gør
vi
jo ikke. Jeg skal også sidde og lave krummer på tøjen.
Ja, det skal vi. Men derfor kan man jo godt læse det op i en bog, og så forklare sine børn. hvordan at det var okay dengang.
Men det er ikke også altså lidt naivt at forestille sig, at hver gang så sidder vi der og siger, for nære, ja, nu skal du høre her, det var noget, vi sagde, da farfar var ung, og det var nedsættende, men altså det er jo ikke realistisk, vel? Altså er det ligesom står det der, så ryger det også ud, uden yderligere forklaring, ikke? Og man har jo et problem med, at de der ting, altså må man skrive ordet perker? Nej, det må man ikke. Men man bruger det alligevel. Men sådan er det. Altså, men vi lever da det der med, at vi har en officiel virkelighed, mm-hmm. og så har vi den reelle, ikke? Og du sidder og kigger på den reelle, og vil ikke rigtig have noget med den officielle at gøre, ikke? Altså, det er selvfølgelig et privilegium, ikke?
Mm-hmm.
Men er der ikke... Altså, på den måde peger det dig hen imod, at sådan nogen som dig bliver overflødig, ikke? Fordi du er i virkeligheden enormt gammeldags. For det er jo den gang, hvor vi sagde, at det var helt okay at røve røv efter hinanden hele tiden.
Jamen, det er jeg sikkert. Enormt gammeldags.
Nå, men det at være uforskammet er gammeldags, ikke?
Er du pessimist?
Nej, det synes jeg da ikke. Altså.
Sådan helt grundlæggende. Er du pessimist, eller er du optimist på dit eget fagsvejen?
Jamen, jeg er optimist. Altså, jeg tror, der altid...
Trods alt.
Ja, jeg tror, der altid, der kommer nogen, der har lyst til at... Altså, man kan sige på... Altså... Hele den her diskussion, der har været de sidste 10 år, den har jo også sat et enormt fokus på vores fag, ikke? Så jeg går derud fra, at der også er mange, der synes, at det er et spændende fag. Og
være karikaturtegner.
Ja, ja. Mm. Og fordi man kan få lov til at mene noget om alt muligt.
Jamen, man kan jo også forestille sig, at der bliver lavet karikaturtegninger, der gør nar af sådan nogle gamle nisser,
ja.
Som os, som
men
siger...
Men vi er jo også mere, hvide midalderne mænd.
Ja, den tror jeg ikke, den ryger vi aldrig ud af. Det er nok det værste, i hvert fald i Sverige, der er der ja, ikke noget værre.
Det er det værste, ja.
Anette Carlsen, nu må jeg skrive alligevel... Altså, ej, jeg kom jo til at sige sku. Det er faktisk en dårlig stil. Men den der med, at... Vi har siddet og snakket om det tidligere i dag, at der ligesom har været et dannelsestab over nogle år. Det gør jo også, at det er sværere at lave ting med referencer, hvis ikke folk har fælles referencer. Er det noget, du forholder dig til, når du sidder og tænker på det? Hvad er det for referencer, folk har, når jeg skal lave noget? Fordi altså, humor er jo referencer.
Jamen, det er rigtigt. Man gør det jo ofte på den måde, i hvert fald det, jeg laver til Svikmøllen, der har man jo sådan en lille forklarende undertekst, ikke? Ja. Som sætter folk ind i, hvad sammenhængen er, ikke? Men det er rigtigt nok, at det er... Altså, jeg har en yngre kollega, som jeg har... Altså, jeg er i den her forening, der hedder Danske Bladtegnere, og vi er nogle gange på nogle ture, og Camilla hedder hun, og vi har delt værelse. Og der undrede det mig over, at der var rigtig mange af de ord, jeg brugte, som hun simpelthen ikke kendte. Altså, som hun ikke sådan var fortrolig med, og jeg synes da ikke, jeg taler så gammeldags, men det gør jeg åbenbart.
Hvad er det for ord?
Jamen, jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig komme med et eksempel, men altså...
Anette Carlsen,
ja.
Karikaturtegninger, tegner. Tak fordi du kom her i studiet og talte med os om vilkårene for karikaturtegningen i det stadig mere politisk korrekte Danmark og Sverige og andre steder. Torben Steno, det var ikke længe, så skal vi slutte herfra. Men jeg har faktisk noget, jeg skal tilstå. Jeg er kommet til at sige, og det beklager jeg, at lærerne, de i sin tid strejkede. Det gjorde de faktisk
ikke.
Men
de blev lockoutet.
De blev lockoutet. Så hermed til Carl Johan Hall og Marianne Henriksen og Lars Bang Nielsen og alle de andre, der har spammet mig med mails. Undskyld, I blev lockoutet. I strejkede ikke. Så hermed gør jeg bod og siger undskyld for alle de tusinder lytter der til vores program, at jeg sagde noget forkert. Det sker en gang imellem, men vi er store nok til at beklage og korrigere.
Det synes jeg er fuldstændig på sin plads, fordi det er jo ukorrekte oplysninger, du har viderebragt. Dog ikke fra et fortroligt møde et eller andet sted, men ret skal være ret, og lærerne blev lockoutet.
Men Torben Steno, det bliver jo spændende at se, om vi næste uge er i en valgsituation, eller om vi skal finde på noget helt andet og hvad hedder, bidrage til lytterne eller sende.
Jeg ved ikke engang, hvor spændende det er. Jeg vil sige noget, som verden har udviklet sig her på det sidste, så håber jeg bare så inderligt, at det valg først kommer efter sommerferien. Fordi at jeg tror, både politikerne, medierne, befolkningen, vi trænger simpelthen til en pause, fordi det...
Du ved, at går tidligt på sommerferie.
Jamen, altså tidligt på sommerferie. Man kan også sige, at hvis vi ligesom kunne beslutte os for at sige, at vi med sikkerhed ved, at det her valg, det kommer ikke, men så kan vi jo snakke politik. Fordi at så længe der er det der valgtrussel, så sidder vi og snakker om taktik i stedet for.
Nu er der også en lytter, der har skrevet, som jeg lige vil læse op her. Det er Poul Ladefod. Han skriver, æres den, der æres bør. Moonjam-joken om folkemødet er jo blot en omskrivning af en gammel Jakob Haugaard-joke. Da Michael Laudrup meldte fra til landsholdet, som følge ansættelsen af Richard Møller Nielsen, meddelte Jakob Haugaard tilsvarende, han heller ikke ville spille for landsholdet. Jakob Haugaard mente, at det var mest korrekt, at Richard Møller Nielsen vidste, hvem han kunne bruge, når han satte holdet.
Jamen, vi siger tak til Poul Ladefods indlæg, og Poul Ladefod bliver faktisk de sidste sammenhængende ord i denne udgave af Cordua og Steno. Om lidt, så er der nyheder i redaktionen, der sad Josefine Bohl Rasmussen og Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jesper Vest.